untura hey mwela na untura Lending a pella ranger,
lending
a pella, lending a
pella,
lending a pella,
lending
a pella,
lending
a pella, lending
a pella,
lending a pella, lending a pella,
I beg in cool,
I beg in cool,
I beg in cool,
I beg in cool,
I beg in cool, intwenya utshala amaqandavu namawangisho ngoba konishe lodwa lakala khamisela ufakazi uye losomelele uthinjenje usephula mtshathe egodla amaphisi mude umlungu mude nengalo yakhe wayiqoba wayiqobela emeveni wayidla amaqedi amhlaba zaphuma indaba nazindaba wathi uma yifutuka zobuzwa kuye umnikazi wendaba awuthi hlale phansi akasixoxeleka sizozwa ngaye ke namhla awutshele fanami kwenzakalani kwajona kanje ngaxoxa wathi ngaphutha ngizeyihambela sezwa ngayo awusixoxele ngotyekisi ukuthi kwenzakalani mfana wami ngengoduso yami wathi uma yiphuthuka zobuzwa kuwo sezwa ngawo emnikazini kwenzakalani kwasebhisi konje wathi uma yiphuthuka zobuzwa kuwo kusho uthi uwumnikazi wendaba iindaba zonke zaziwa wona bancoma abangani bakho bagiinsizo makhuluma iindaba zamanje ngithi ushingewashinga fana amaqadi wayeka usuguqile vele icala kaze libona lingathethiwe ngisho amandula likaze libona sia awusalungile namanga uncengile ngithi ngitshanga amabomo mfana wami ungasaphethe nduku vele inqwela kaze ilwe nebuthula kuye kushawe nje lo suke esebhethile ngaleso sikhathi bese zehla-ke iy'hlathi ngithi tshela abantu fana wami ukuthi emculweni sengushaye ngakhuthula zaze zaqothuka zonke inele zaphela wazajuba yonke imincintiswano sebaze bangitshela abantu ukuthi kahle kahle wena wawuwumfundisi kodwa ngenxa yenduku waze waqoka ukuphuza utshwala uhlale udakiwe ngoba wawuzwenza ukuthi umgodi uma ekwehlula kwehlule kahle udakiwe ngoba usukunganandaba nama udake utshwala lothola sengitholile lo wawawina ngikuphicaphica ngesilimo umabhula imbawulo umagaya yedwa ade yedwa kodwa daka dake liba awuba lipusha ugodla jodala kamthwadlala lagibela imonto yamasondo ayizimbanda zibangisebhekvile kwela mangwane lawo cela usiyabonga nene ma ungamazike ubhitsi ngathi mfethu awungilekelele kade ngangishilisa umgodi engihuthula phazi nekhanda sokuseliyngele ezimbadlanyana nje mhlawumbe ngingabuya ngelingila wabe sekubuza ubhinsulu ukuthi ufana wami ngabe kwenze njani na wabe usuyibeka indaba yakho fana wathi lokhu waqala ukufunda unayo ingoma enemiliyoni siyihlekisa kubantu awusazi wenze njani wathi ubhinsulu ufana wami ngizokusiza ngani wathi mfethu akesiphume kehlale lapha phandle ngikuxoxele kahle le ndaba ngifuna abanye beyizwe wathi khuluma ndingakwenze njani wathi njengoba mfethu ngihlale ngikudelela nje ngisuke ngifuna igame nawe kahlekade ngisafuna igame mina lapha emculweni wamasikani ngisuke ngithi ngifuna ukuyidlalela nawe nje kusuke ngekho personal wathi ubhinsulu uqhubeka ndoda kwenze nje waqhubeka waxoxa wathi nginganamayi mfethu ngicela ungilekelele nje ungilekelele nje ungisize ngale ngane yangakithi wathi ubhinsulu uqhubeka ndoda kwenze nje wathi mfethu nginethemba lokuthi uma ngalekelelwa wena cishe khona okungalunga ngoba inkabi vele kade ayibasiza abantu asebexakeke njengami wathi ubhinsulu uqhubeka ndoda kwenze nje wasumbeka udaba lakho mngane wami ngizwa kuthiwa babekhona bathi wawusucebe ngishe ngembezi wawubeusumtshela-ke usuthi mngane wami ngitshela imfihlo le nto omtshelayo niyisifuba sakho futhi ofanawo ngeke uzeitshele omnye umuntu ngaphandle kwayo kahle kade ushushwa isikoli usuzame koko kusemandleni kakulungi siyakuhlupha isikoli wathi isikosani ndoda wathi phela lensiza semandaba selokhu iyaqala ukuqula fethi izinto zawo zihambela nje kahle angisazi ngenze njani sengenzakada ngisuke kumasikani ngizothekela kwezinye iy'ndawo wasethi ubhinsulayo mfana wami ngoba uyazehlisa nginanzondo nawo vele wawuvele kuwena owuphapha ngizokwenza noma yini oyifuna mfana wami nawe usujabula usunqonqoza fana ma usugiwe usugqweka phezulu maqede zakuhleke inyoni uyokhohlisa abangaza kuba ukhosoze emakhonini yeyo ongaza kubona uxolisa akakaboni lutho emhlabeni uxolisa uzubalisa uzuthi kahle kade wena uyakholwa ngisho endlini yakho ekhakini unebhayibheli unjalo-ke ukwehluleka mngani yeyi awusayithobile kanje ngizwa kuthiwa mngane wami wafonela ulwandle nkulu ususheshe usuthi wenzani manje sedlala ingoma yamethe umjolo lowo wathi manje awu hayi wenzani manje wesifundisa ithimu ngoka amasikandi akwenziwa lokho yabe isithi ingane hayi bo kuthi wafika kumina uzolisela wena ukuthi ngizocula nawe awushoko ukuthi uzoba mngane wakho kuthi angiyona phela ifeni yakho umculo wakho uzani mina ngawuqala kudala kabi ngiwuthanda awuzomhlukanisa-ke nomculo wakho wena nawe hlangane ngengoma hayo wabe usuphuma lapho usufonela abangani bakho labo buza nabo usubatshela mngane wami ukuthi eyi le ngane iyakuxaphaza kodwa uzobekezelela noma yini ngoba ufuna izinto yikhanya ngale ngoma kufana nokuthi umaqala ithalente lakho ngale ngoma wabe usubona mngane wami uthi le nto yakho ngeke ize yaziwe ndawo wasucela ingane ukuthi ngoba yiwena uqashwa ndawo ubucelise ngane ihambe ikuphefomela yona ukuze izokwazi ukungena kubantu ngiyakuzama ingane yabantu ugodi odala emzabengane hawu wambuzu koko benza wengani. Oh, sizo ngena hapa. Ngena hapa. Eti ngana hai. Hai, atuwa zikele hapa. Oh, okay. Uchu hapu kumli koko yoki ndia ususe sustungili. Usukoti onga na mtuwe wangena wangele ufiu so mchuga oso mbamwa mpinya. Umbisa kato zoki ishamba lezi. Uchu ucha usafune kuchuga ntamba jewena ngoba. Ichu bala kolo kutina nelmanga fetia la. Peliane. Yei, wai chobu ichobe lumbana samanja. Kululo mmeluweze pana mbunye njesi. Uosa kitu sote luko. Nomu mfonelege mpano wa mpela ngoba kato mfonele kolo unindwa naya. Wawungele nje koni mfana mutai. Ukethi game nge siniseka njani. Awucele phela namanje uthi ayike ngudedele. Ngoba kungenjalo mina phela nginenkani futhi ngingozi akona umuzulu. Uthalapha tuswa yini ngakubona usukhala lapho usuhle nomgubu usudabukisa. Nephela lakho lelixobezela ehlathini. Umgubu esekududuze ngathi ufele. Mhla ngikhipha isingini. Uthi uswa yini ngani ngiyini mfana wami ngabona umasondo esebalisa awu kodwa umasondo. Esethi awungabe yayenzani ingane kamashani. Awu kodwa uyobuze emasukini. Bafana bakithi hlalani phansi mcele uxolo yimi inkosi yethu. Utshala! Ngokukuza. Utshala mina mngani wami ngusiphaka amathango ziphi izitha ukati bamaphande ekhulinqa. Utshala imilile saquqa samtikaza amaqete samjiji umlingani. Zintathu nje fo izinto engiyicela kuwena. Ngicela izinto ey'ntathu kuwena. Bese ngibuyeke. Okokuqala, awuqele phela mcethu ekubulaleni amasasa ey'ngane. Awu, uma wasondela enganeni nje leli phupha ingane iphele ingabe isazazi noma isacula noma kayisaculi. Awu, ngiyabuka nje nkosana, ngiyabuka ngomfana uyozibala ngithi shale. Ngithi ngiyababonga abaculi abangangena izimbo izomculo ngoba ikusasa labo liyoqhakaza njalo namagama abo oqhakaza njalo. Ngithi kuyekenike lokuculiswa kwamagwaba abakuyophupha kuphelele emoyeni njengentuthu noma abamdala kangaka pho. Okwesibili, awuyeka amanga. Hey, amanga. Hawu, amanga. Hey, amanga. Uthi uneplasi wathenga u-Ford. Khona iy'moto ey'qhamuka y'shuthe emagaraji xhawulwene ngey'khiye. Khona ey'qhamuka sey'shuthe emapakini. Awu, namanga, awu, namanga. Uyazi, unamanga, unamanga. Mina ngisakholwa ngani ukuthi uwe lona ukuthi uwe. Awuye wena, hayi, awuye. Hayi, wamanga mkwethu. Hayi, kahle wena, hayi. Owesithathu, awusiza phela nawe umculi oyedwa nje. Oyedwa nje kuthiwa khona umculi wasizo wena. Awu, oyedwa nje. Nawe nje kufuthara abacumi bakho. Kunini sizamela wena? Awu, sala ngokuphela njalo yaqela. Ukundeleni umuzi wakeni ushikho wena. Umuzi wakeni ushikho. Ngisho kokubuya ngaphambili kuphela namantotho. Ayingakakusa mfani wami. Yeyi, unomona mfani wami. Yeyi, umona wakho ufihlile, umona wakho ufihle ngejakethi yakwakhathi. Yeyi, futhi uma usuwufihla khona usho libalele ufihle umona. Engabe yini sekhanda kuloya? Ha, ngisho wena mpe umona. Yeyi, ngikhumbula mfani wami mhla umasikandi wonke ukhankasela ingoma kasikweletu ukuthi ingene ihlukanise unyaka. Waba usuphuthumise yakho. Angazi usufake iy'ntwanyana ukhanda oluvu usuphuthumise yakho usuthi ayiyovala. Awungabe ingane inacalalini lezi-ke phela oyayo uthawuzwane nazo. Awakumona unkulunkulu wami, ngabe usukhala usuthi wena awuloni legend emculweni abantu abakuqotele bashacina kanyani. Yeyi wena, ayi ake beyisize nawo le nto lena, ake beyifaka nje mnumsane nothile iwine nayo ngesiphelele icala lesitefe. Ayi, uyasibanga isitefe wena uma kukhona okutholile kodwa. Yazi wena ngqeni ukuwina kawu-17 qhama ukuzowina kanye ufune kuvalwe umhlaba kube ne-lockdown ngento eyodwa nje. Awu bakithi, ngithi zinqunywa amakhanda ayishiywe mngani wami ongibone namhlanje sangaphinde angibone mina ngokuzayo ngoba vele ngumhleze khona. Ngicala le nduna mina yinto engathetheka isidala. Ngicela lezi ndaba nje mngani wami ngihlele ethe ekuthulo ngihlele nothutana umfokanduna. Usikwinya amathambe nyamazane emhlophe umakhale egijini. Usibele usenxala umafihle umzini. Uhlabantombe emhlophe umagiyagiyaza yiyo. Xam lo mdide wakhitha maqedwa angishiya senkathele. Galaza lo gqola ibili boxo nawe ungaphaka ma uthanda. Waxabana nesikhwaga mfana wami yolwa noma ungasathanda.